Hezký den a příjemný poslech dalších příběhů z kalendáře. To vám od mikrofonu dvojky přejí Jan Kovařík.
A také Tereza Stýblová.
Nemáte-li nic proti tomu, dnes budeme mluvit o dramatických událostech z března roku 1939.
Probereme konec jedné etapy naší historie.
Jako setrvalý optimista dodávám, že každý konec současně přidává nový začátek.
No jenomže v tomto případě, jak víme, je to trochu z bláta do louže.
Myslím, že není těžké uhodnout, co bude tématem dnešních příběhů z kalendáře.
Jako vždycky vám napovíme třemi indiciemi.
První pomůcka je jméno a bylo by divné, kdyby v téhle souvislosti nepadlo. Emil Hácha.
Určitě už přehořívá, ale pro jistotu nabízím další slovo z nápovědy, které zní podpis.
No a já přidám ještě jedno jméno, docela dlouhé, které zní Karl Hermann Frank.
To dlouhé jméno určitě nevěstí nic radostného.
A přesto si dovolím tvrdit, že kdo s námi zůstane i po písničce, uslyší pozoruhodné vyprávění.
V dnešních příbězích z kalendáře na dvojce se věnujeme dramatickým březnovým událostem roku 1939.
Když se psal v kalendáři 14. březen 1939, prezident druhé republiky Emil Hácha odjížděl vlakem do Berlína za Hitlerem.
Pro svůj špatný zdravotní stav nechtěl podstoupit cestu letadlem.
Přesto se na cestu vypravil, protože chtěl ještě zachránit, co zbylo z okleštěného Československa.
Nevěděl, že už dříve se Hitler rozhodl a po Sudetech rozkázal zabrat i zbytek Československé republiky, a to hned v následujících hodinách.
Aby toho nebylo málo, ten týžden vyhlásil slovenský sněm samostatný slovenský stát.
Prezident Hácha se domníval, že hlavním tématem rozhovoru s Hitlerem bude slovenská otázka.
Adolf Hitler ale měl jiný plán.
Po několika hodinách ponižujícího čekání chtěl po Háchovi a československém ministru zahraničí Chvalkovském, aby podepsali přichystané prohlášení.
Měli svým podpisem stvrdit, že skládají, cituji, osud českého národa a země v důvěře do rukou vůdce německé říše.
Hácha odmítal o podobném dokumentu jednat a jako právník vyjadřoval přesvědčení, že nemůže v takové věci zastupovat vládu.
Hitler se svými pobočníky na nemocného Háchu vyvíjel nátlak, který trval několik hodin.
Zničený Hácha skolaboval a tak byl přivolán Hitlerův osobní lékař, který prezidenta injekcemi oživil.
Hermann Göring neváhal přijít s další výhruškou.
Citujeme. Bylo by mi neskonale líto, kdybych musel to krásné město Prahu zničit, ale udělat bych to musel.
Aby Angličané a Francouzi věděli, že moje Luftwaffe dokáže odvést 100% práci.
Pod tíhou výhrůžek Hácha i ministr zahraničí nakonec 15. března před 16:00 raní podepsali a vydali se na zpáteční cestu domů.
Jejich vlak měl vynucené zpoždění, to proto, aby Adolf Hitler se svým štábem dorazil do Prahy dříve.
A tak Emil Hácha večer na hradě referoval vládě o schůzce s Hitlerem, který se ve stejnou dobu v jiném křídle Pražského hradu chystal na výnos o protektorátu Čechy a Morava.
No a tím jsme u cíle. Protektorát Čechy a Morava, to je téma dnešních příběhů z kalendáře. Před pár minutami jsme v příbězích z kalendáře, které posloucháte na dvojce, vylíčili, co bezprostředně předcházelo obsazení Československa Hitlerovou armádou a vyhlášení protektorátu Čechy a Morava v březnu 1939.
A zmínili jsme také, že byl vyhlášen slovenský stát, nebo tedy po slovensku slovenský štát.
Abychom vše lépe pochopili a porozuměli, jak k tomu mohlo dojít, vraťme se zhruba o půl roku zpátky, do září roku 1938.
Mnichovská dohoda, kterou podepsali zástupci států Itálie, Francie, Velké Británie a Německa, znamenala konec první Československé republiky a postoupení pohraničních území Československa Německu.
Vznikla druhá republika, která vlastně byla prvním satelitem Třetí říše. Zemí vydanou Hitlerovi na milost a nemilost.
Německo, ale také Polsko a Maďarsko si z Československa ukrojili značnou část, asi třetinu republiky.
V poměru šířky k délce, a to je docela zajímavé, se Československo stalo na chvíli druhým nejužším státem světa, hned po Chile.
Na Slovensku zatím sílily hlasy, které volaly po odštěpení.
Na konci roku 1938 zde proběhly zmanipulované volby, ve kterých Slováci příliš na výběr neměli.
Byla jim předložena pouze jedna kandidátka a fašistická Hlinková lidová strana získala tak 98% hlasů.
A Československo se začalo psát s plnočkou.
Štvaní Slováků proti Čechům hrálo do karet Adolfa Hitlera.
On totiž potřeboval průmysl v Čechách a na Moravě, aby mohl dál pokračovat v usilovném zbrojení.
Na 13. března 1939 si do Berlína předvolal předsedu Hlinkovců Josefa Tisa.
Hitler dal Tisovi ultimátum. Buď okamžitě vyhlásí samostatný slovenský stát, nebo nebude Maďarsku Hitler nijak bránit v obsazení Slovenska.
A dál už jsme to slyšeli. Tiso svolal slovenský parlament, který vyhlásil samostatnou Slovenskou republiku.
Československo s pomlčkou bylo zničeno a Hitlerovi nic nebránilo v další expanzi na východ.
Nový slovenský stát byl ale pouze vazalem Třetí říše. V dnešních příbězích z kalendáře na dvojce se věnujeme dramatickým březnovým událostem roku 1939. Během 15. března toho roku obsadila německá vojska české země. 16. března 1939 Hitler oficiálně vyhlásil protektorát Čechy a Morava. Nikdo ale zatím netušil, co to ve skutečnosti bude znamenat.
No doslova do písmene tak, jak říkáš, Terezo. V prvních měsících totiž nebylo rozhodnuto, jaký kurz německé úřady zamýšlejí nastoupit.
Velitelé Třetí říše neměli zatím zkušenosti s tím, jak spravovat nově zřízený útvar.
Prezident Hácha prosil Hitlera, aby do funkce nejvyššího správce, tedy říšského protektora, nejmenoval sudetského Němce.
U někoho takového by se totiž dala předpokládat nenávist vůči Čechům.
Hitler požadavku prezidenta vyhověl a jmenoval prvním říšským protektorem Konstantina von Neurata, dosavadního německého ministra zahraničí.
A zprvu to vypadalo, že Němci nemají zájem nastolit tvrdý totalitní režim.
Přesvědčí vás o tom následující citát. Bude úkolem mým a mých spolupracovníků, abychom země Čechy a Moravu v rámci životního prostoru Velkoněmecké říše dovedli ku štěstí a blahobytu.
Prohlásil Neurath během slavnostního banketu na Pražském hradě.
Jenže brzy se ukázalo, že všechno bude jinak.
Byl tu totiž druhý muž jmenovaný Hitlerem do funkce státního tajemníka a šéfa policie.
Karl Hermann Frank. Sudetský Němec, který von Neurath hlídal, intrikoval proti němu a toužil získat jeho pozici.
Krvavý pes Frank rychle nastolil politiku krutosti.
V protektorátu byly zavedeny principy norimberských zákonů, které tvrdě perzekvovaly Židy.
Na podzim roku 1939 začaly na dlouhou dobu poslední velká vystoupení veřejnosti proti okupační moci, na kterých byl zastřelen student Jan Opletal.
Brzy po Opletalově pohřbu gestapo obsadilo vysokoškolské koleje a zatklo víc než 2000 studentů.
Bez soudního řízení bylo popraveno studentů 9.
Podobné popravy se později v protektorátu staly běžnou součástí okupačního teroru.
Neurath byl přesto v roce 1941 vystřídán Heydrichem kvůli údajné schovývavosti a neschopnosti potlačit sílící odboj. V dnešních příbězích z kalendáře si připomínáme vznik protektorátu Čechy a Morava. Už jsme také byli přítomni vzniku slovenského štátu a dokonce přinucení Emila Háchy Hitlerem, aby podepsal, aby souhlasil.
Ostatně Emil Hácha bude protagonistou našeho pořadu i v následujících minutách a nebude sám. Chcete další jména? Co třeba generál Alois Eliáš, rozhlasový reportér František Kocourek anebo spisovatel Karel Čapek. Posloucháte na dvojce příběhy z kalendáře. Společnost vám dělají Jan Kovařík a Tereza Stýblová.
A já bych se, Honzo, ráda zmínila o Emilu Háchovi, tolik zatracovaném prezidentovi období druhé republiky, ale také protektorátu.
Já jsem rozhodně pro. Emil Hácha je svým způsobem tragickou postavou našich dějin, ale myslím si, že rozhodně nezaslouží jednostranné odsouzení.
Vyšla o něm i kniha s výmluvným názvem Prezident lidskosti. Tak jak to s ním tedy bylo?
Já budu s dovolením citovat. Jsme v situaci člověka zavřeného beze zbraně v jedné místnosti se šílencem, který je po zuby ozbrojen.
A já pokračuji, musí se mu přikyvovat a dávat za pravdu, aby se blázen nerozzuřil a nevrhl se na něj.
Přitom se stále dívá ke dveřím a čeká, kdy mu zvenčí přijde pomoc.
Těmito slovy popisoval Emil Hácha situaci v okupovaném Československu. Své působení ve funkci prezidenta bral jako osobní oběť.
Než po Mnichovu na podzim 1938 nastoupil do této funkce, vzpíral se tomu.
Jak vlastně došlo k jeho jmenování?
No, zkusíme to popsat. Emil Hácha byl respektovaným právníkem, zastáncem Masarykovy první republiky.
V roce 1938 mu bylo 66 let a utrpěl ztrátu své milované ženy.
Sám na tom nebyl zdravotně nejlépe a chystal se opustit post předsedy Nejvyššího správního soudu.
Jenže přišla už zmiňovaná Mnichovská dohoda. Prezident Beneš abdikoval a odešel do exilu.
Hledal se nadstranický prezident, který by dokázal udržet alespoň to málo, co z Československa zbylo.
Hácha se jevil jako ideální kandidát, stál po léta v čele respektované instituce.
Jako prezident ve svých proslovech k národu argumentoval, že lepší je být ohnutý než mrtvý.
Je třeba dodat, že za projevy loajality k okupantům vymohl ochranu pro občany, kterým hrozilo vězení anebo poprava.
Přimlouval se například za studenty zatčené během demonstrací v listopadu 39, udržoval kontakty s exilovou vládou a věděl o odbojové činnosti. V době Heydrichiády už ho ale opustilo zdraví a stáhl se do ústraní.
Je smutné, že byl po osvobození zatčen jako kolaborant a zemřel ve vězeňské nemocnici.
Na dvojce v příbězích z kalendáře dnes nemáme příliš veselé téma. Povídáme si totiž o vzniku protektorátu Čechy a Morava.
No já to zkusím trošku odlehčit, Honzo, otázkou. Víš, co mají společného obložené chlebíčky a odboj?
Obložené chlebíčky a odboj, kromě úvodního písmena O, mě nic nenapadá.
Obložené chlebíčky se hrály důležitou roli při poslední odbojové akci generála Eliáše.
Aha, Alois Eliáš, předseda vlády protektorátu Čechy a Morava. Muž, který svou funkci ve vládě bral jako příležitost k odporu.
Prohlásil, nevezmu-li to, dostanou to lumpové. Vezmu-li to, oprátka mě nemine.
Dobře věděl, že pošpiní svou pověst, protože bude nutné alespoň navenek předstírat loajalitu k nacistům.
Legionář a vlastenec, který byl zastánce vojenské obrany Československa po Mnichovu, měl pro strach uděláno.
Po dobu působení ve vládě odolával Eliáš tlaku českých fašistů, aby více spolupracoval s Němci.
V kolaborantském plátku České slovo vycházely články, které veřejně upozorňovaly na nepřátelské aktivity vůči režimu.
Obzvlášť pilně si na tomto poli vedl novinář jménem Karel Lanžovský.
Možná to byl impuls pro premiéra Eliáše ke zvláštní akci.
Poslouchejte, budete možná překvapeni. V září roku 1941 pozval na úřad vlády novináře protektorátního fašistického tisku a nabídl jim tucet chlebíčků se sardinkami, do kterých byly dříve vpraveny roztoky s toxickými bakteriemi.
3 dny po jejich požití bakterie začaly působit a novináři skončili v nemocnici.
Chlebíčková akce nejhůře zasáhne právě Karla Lanžovského, který nakonec podlehne nákaze břišního tyfu.
Heydrich mu vypravil okázalý pohřeb.
Alois Eliáš byl vyšetřován, ale podíl na otravě novinářů mu nikdy neprokázali.
Jenže nacisté na něho měli důkazy související s rozsáhlou odbojovou činností.
Generál Alois Eliáš byl nakonec zatčen a odsouzen k trestu smrti.
Na jeho vykonání čekal v celé skoro 3/4 roku, takže přežije Reinharda Heydricha, na kterého je mezitím spáchan atentát.
Generál Eliáš se stal jediným premiérem okupovaného státu, který byl za války nacisty popraven.
Protektorát Čechy a Morava, který je předmětem dnešních příběhů z kalendáře, byl vyhlášen teprve 3. den a na Václavské náměstí vyjížděly mohutné kolony německých bojových vozidel.
Posluchači Československého rozhlasu tenkrát slyšeli ze svých přijímačů, řekněme, zvláštní komentář vojenské přehlídky z úst slavného reportéra Františka Kocourka.
Komentátor se rozhodl, že nepůjde Němcům na ruku a předvedl docela jiný výkon, než u něj bylo zvykem.
Neustále odbíhal od aktuálního dění a vkládal do reportáže své úvahy.
Citujeme. V postupy mi jsem viděl, jakým způsobem nacvičují vojenské německé pluky pochody. Je to něco pro nás až neuvěřitelně a nepochopitelně strojového, automatického, až příšerně přesného.
Třeba takto referoval František Kocourek z hotelového balkónu hned vedle dozorujících důstojníků.
Je to všechno trochu jako sen. Kdo z nás by si pomyslel, že uvidíme takovou přehlídku v Praze na Václavském náměstí ještě před týdnem, ještě v neděli, týden před touto nedělí?
Poznamenával Kocourek ironicky a navíc předstíral neznalost němčiny.
Ptal se německých důstojníků, kolik má které vozidlo kol a žádal je o pomoc s počítáním vojáků.
Odkud si zdaleka přiletěla nad Prahu také velká černá vrána, která se spustila a plachtila od muzea nad letícími světlomety a od poslouchávacími přístroji německé armády dolů k můstku.
Pokračoval Kocourek ve svém švejkování a mystifikačním výstupu, kterým se zapsal do rozhlasové historie.
O tomto jeho výkonu přímo před důstojníky okupantů přinesl zprávu i francouzský tisk.
Český reportér, nemůže-li se bránit, alespoň se vysmívá. To byl titulek.
Němci ovšem na tento políček ze strany rozhlasového reportéra prozatím nereagovali žádným postihem, jak byste možná čekali.
Byli si vědomi toho, že rozhlas má ohromnou propagační sílu a chtěli získat populárního Františka Kocourka pro svou věc.
To se jim ovšem nikdy nepodařilo. A tak nakonec statečný novinář v roce 1942 umírá v Osvětimi. Dnešní příběhy z kalendáře mají datum 15. března. Právě toho dne roku 1939 se rozpadla Československá druhá republika a Adolf Hitler se rozhodl obsadit i zbytek našeho státu.
Povídali jsme si o lidech, kteří v té nevlídné době žili se svými strachy i projevy hrdinství.
Na závěr rádi připomeneme slova Karla Čapka, kterými reagoval na situaci po Mnichovské dohodě vystupňovanou v národní tragédii.
Ano, mnoho se změnilo, ale lidé zůstávají stejní, jenomže teď víme líp, kdo je kdo. Kdo je slušný, byl slušný vždycky. Kdo byl věrný, je věrný i teď.
Kdo se točí s větrem, točil se s větrem i dřív. Kdo myslí, že teď přišla jeho chvíle, myslel vždycky jen na sebe.
Nikdo se nestává přeběhlíkem. Kdo jim nebyl vždycky, kdo mění víru, nemá žádnou.
Národ nepředěláš, leda, že bys měl na to staletí. Jenom davy můžeš vést dnes tak a zítra tak. Kdo nenávidí, měl v sobě tu nenávist vždycky. Kde by se v něm tak najednou vzala?
Kdo sloužil, bude sloužit dál. Kdo chtěl dobré, bude zase chtít dobré.
Tolik Karel Čapek a jeho zamyšlení, které je aktuální bez ohledu na to, jaký letopočet se zrovna píše. No, nebylo to dnes úplně veselé vyprávění, s Terezou pevně věříme, že už příští příběhy z kalendáře vám zase vrátí na tváře úsměv. Budeme se těšit, na shledanou.